regionalni program radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 16. jun, na internet su stranici našeg radija. A u tematskom dijelu emisije koja je pred vama govorimo o EU i NATO perspektivi iz ugla Sarajevske konferencije o Zapadnom Balkanu. Analiziramo kakvi će biti efekti odluke da se Miloševićevoj udovici Miri Marković i kćerki Mariji oduzme vila na Dedinju. A istraživali smo i atmosferu u Hrvatskoj između dvije parade ponosa, onoj u Splitu prošle subote i predstojećoj u Zagrebu također u subotu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zamjenik američke državne sekretarke Philip Gordon danas je posjetio Prištinu. U jutarnjim satima Gordon se sastao sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom, a zatim i sa premijerom Hašimom Tačijem. Tokom sastanka sa premijerom, zamjenik Hillary Clinton je ponovio podršku Sjedinjenih američkih država suverenitetu i teritorijalnom integritetu Kosova. Također su razgovarali i o vladavini zakona, pa je Gordon poručio da Kosovo treba da se posveti borbi protiv korupcije i jačanju demokratije. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
Our vision for this region is one in which both Kosovo and Serbia move down the path towards European integration.
Naša vizija za ovaj region je ta da se Kosovo i Srbija kreću ka evropskim integracijama, a da bi se to desilo, važno je da obe zemlje reše praktična pitanja koja će poboljšati život građana, a to je ono čemu služi ovaj dijalog, kazao američki diplomata tokom obraćanja medijima. U vezi sa tim premijer Kosova Hašim Tači istakao da je bitno rešiti praktična pitanja, ali bez uplitanja politike i statusa Kosova.
Procesne tehnike će
Tehnička pitanja koja su u vezi dijaloga Kosova i Srbije su u interesu obe zemlje i naroda i za jedan bolji život. I to kada su u pitanju sloboda kretanja ljudi i robe, električna energija, telekomunikacije i pitanje nestalih osoba. Ovo su sve praktična pitanja koja bi poboljšala život građana, ali koja su uopšte ne vežu sa političkim statusom, kazao je Thaci. Na pitanje novinara o ideji podle Kosova, koja je plasirana u medijima, Gordon je kazao da tako nešto može imati negativne posljedice u celom regionu. Mi u Sjedinjenim američkim državama smo bili veoma jasni o podeli. Mi smo protiv toga i smatramo da to nije praktično i nije u ničijem interesu. Podela bi imala negativne posljedice u regionu, kazuje Gordon. Tokom konferencije Gordon je također govorio o istrazi navoda iz marta ovog izveštaja, naglašavajući da je važno da se ti navode istraže i da sve zemlje u regionu sarađuju u tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Parlamentarna komisija za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgodila je za 7 dana izjašnjavanje o podobnosti Slave Kukića, kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine predložilo za novog mandatara državne vlade. Izvještava Tina Jelin Dizdar.
U svom obraćanju komisiji Slavo Kukić, mandatar za vijeće ministara, zatražio je odgodu od 7 dana kako bi obavio konsultacije i predstavio svoj program svim političkim partijama koji participiraju u zastupničkom domu. Većinom glasova predstavnika stranaka platforme u komisiji, njegov zahtjev je uvažen. Predstavnici dva HDZ-a, SNSD-a, ali i opozicionog saveza za bolju budućnost, odgodu izjašnjavanja o Kukiću nakon sjednice nazvali su šarlatanstvom i gubljenjem vremena. Božo Ljubić, HDZ 1990-a.
Gubitak 10 dana sada oko kandidata koji nema program, pa eventualno nepotvrđivanje u parlamentu, Bosnu i Hercegovinu uvodi u jedno vrlo neizvjesno razdoblje.
Asim Sarajlić, stranka Demokratske akcije.
Gospodin Slavo Kukić je zamolio ovu komisiju za dodatnih 7 dana kako bi obavio potrebne konsultacije i usuglasio svoju platformu koju naravno ima i mi smo to većinom glasova danas na komisiji usvojili.
Prema ranijim najavama, sutra je trebala biti održana sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta, na kojoj je trebalo biti razmotrena i podrška Slavi Kukiću nakon što je od strane predsjedništva predložen kao kandidat za novog mandatara. Iako preporuke komisije za pripremu izbora vijeća ministara nisu obavezujuće, njihovo mišljenje je obavezno u proceduri sazivanja zastupničkog doma. Predstavnici SNSD-a i dva HDZ-a potvrdili su da će se na sutrašnjoj sjednici ipak pojaviti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Europska komisija objavila datum ulaska Hrvatske u Europsku uniju, zemlje bivše Jugoslavije trebale bi biti motivisanije na ispunjavanju uslova za ulazak u europsku porodicu. Međutim, brojni su zadaci koje će morati ispuniti, od ekonomskih, pravnih pa do rješavanja dugogodišnjih političkih nesuglasica. Europska unija insistira i na regionalnoj saradnji, ali i navodi da pomoć koja je obećana zemljama regije na euroatlantskom putu neće biti dovoljna. Kažu kako odgovornost leži na domaćim predstavnicima vlasti, te da će zemlje Zapadnog Balkana ili krenuti prema Europskoj uniji ili ostati van Unije sljedećih 300 godina. To prenosi naša Dženana Karabegović.
Ukoliko žele da budu dio Europske unije, zemlje Zapadnog Balkana morat će ispuniti sve uslove koje je pred njih postavila Europska komisija. Iako su uslovi različiti, ono na čemu Unija insistira je regionalna saradnja. Prvi put u istoriji, kako kaže Ivan Vejvoda, potpredsjednik za programe u američkom German Marshall fondu, građani Zapadnog Balkana biraju euroatlantski krov. On navodi kako je greška regije što previše očekuje od institucija međunarodne zajednice, jer ona neće donositi odluke umjesto zemalja Zapadnog Balkana.
Razlog zbog koje građani podržavaju Europsku uniju je što mnogi od njih imaju članove porodica koji rade u tim državama i znaju da im je životni standard puno bolji od našega. Ako želite da se približite tom krugu, morate da se pridržavate njegovih pravila. Europska unija je zajednički cilj u zemljama regije i zbog toga se moramo oslanjati sami na sebe. Međunarodna zajednica želi pomoći, ali se ne smijemo zavaravati da će ona riješiti naše probleme i da će biti naši advokati tamo gdje se donose odluke. Najbolji advokati smo mi sami, tako što želimo da učinimo naše države efikasnijim, uređenijim i transparentnijim. To će biti moguće jedino kada naše ekonomije počnu ponovno da oživljavaju.
Iako međunarodna zajednica već godinama ponavlja kako želi pomoći zemljama Zapadnog Balkana u euroatlantskim procesima, političari i nevladin sektor često spočitavaju Europi i Sjedinjenim Američkim Državama da se moraju još aktivnije uključiti u rješavanje problema na Balkanu. Sa takvom ocjenom se ne slaže Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Imam utisak da se previše govori o prošlosti i istoriji ovog prostora, ali niko ne daje prijedloge gdje zemlje Zapadnog Balkana trebaju ići u narednih nekoliko godina. Čujem dosta lekcija, ali ne čujem dosta politike djelovanja. Niko ne govori o ekonomskim aspektima. Često se može čuti međunarodna zajednica mora ovo, mora ono. Ali je politička elita u vašim zemljama ta koja mora učiniti mnogo, ali ne radi ništa. Međunarodna zajednica ne može za vas obaviti ono što su vaši zadaci. Ili ćete krenuti prema Europskoj uniji ili ostati van Unije sljedećih 300 godina.
Pa iako se nevladin sektor slaže sa ocjenama međunarodnih stručnjaka kako su predstavnici vlasti u regiji ti koji moraju ispuniti europske uslove, Denisa Sarajlić-Maglić, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, na njihovu ocjenu da su zahtjevi iz regije maksimalistički i da moraju biti realni, odgovara na primjeru Bosne i Hercegovine.
Sve što ja očekujem od Europe je da shvati da je ovo knjiga koja ima 10 poglavlja. Jedno od tih poglavlja je poglavlje koje se odnosi na međunarodnu zajednicu. Podjele koje su rasističke, koje negdje drugu u Europi ne bi bile prihvatljive. Nemojte očekivati od nas da ih prihvatimo sad čisto radi mira u kući. Mi smo ljudi koji vjerujemo u škodljivost propuha. A da ne govorimo sad o škodljivosti svega onoga što se od nas očekuje da prihvatimo kao realnost. Jednostavno, realnosti nisu nešto što je ovdje čvrsta kategorija.
Uslovi koje zemlje regije moraju ispuniti u euroatlantskim integracijama pretpostavljaju i rješavanje dugogodišnjih političkih nesuglasica među njima. Tako, prema riječima Jelene Milić, direktorice Centra za europske i atlantske studije u Srbiji, ta zemlja bi trebala da dobije kandidaturu pod dva uslova.
Ako promeni ne politiku prema Kosovu, ne samo da aktivno učestvuje u ovom dijalogu, nego i da promeni politiku prema Kosovu i ako prestane da ima dvolični pristup Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj. Reči nisu dovoljne, iza njih idu dela. Ta dela su da se kod nas Milorad Dodik prima na ravnopravnoj osnovi kao državnik, a ne kao predsjednik jednog entiteta. Treba nam dati kandidaturu da pobednemo od sve goreg političkog uticaja koji Rusija ima, vrednostnog uticaja koji Rusija ima na Srbiju. To nije pitanje samo kupovine energetske industrije u Srbiji, to je pitanje mnogo složenije, to je pitanje naginjanja ka autoritarnim sistemima, ka jakim vođama umjesto demokratskih institucija i procedura, i to mora da se ima u vidu.
Predstavnici nevladinog sektora i međunarodne zajednice ne usuđuju se prognozirati kada će zemlje Zapadnog Balkana postati članice Europske unije. Ono što smatraju pozitivnim je činjenica kako će njihov najbliži susjed Hrvatska uskoro biti dio europske porodice. Ipak ta država godinama ispunjavala uslove koji su pred njom postavljeni, pa nije teško pretpostaviti kako će euroatlantski put zemalja bivše Jugoslavije biti dug i težak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Čak i ako se ikad vrate u Srbiju, članovi porodice Milošević neće imati priliku da se usele u vilu na Dedinju, koju su odmah po NATO bombardovanju kupili za nešto više od tričavih 2000 eura, iz koje se aprila 2000. godine Slobodan Milošević odveden iza rešetaka. Poslije dugog procesa sud je donio odluku kojom se vila vraća državi. Uz to, za 7 dana očekuje se da će biti donijeta i sudska presuda u ponovljenom procesu Miloševićevom sinu koji se vodi u Požarevcu. Pravda je spora, ali dostižna, komentarišu neki od naših sagovornika, dok Miloševićev nasljednik na čelu socijalista Ivica Dačić poručuje da je krajnje vrijeme za okretanje budućnosti, te odbacuje ocjene da je on ikad štedio ozloglašenu familiju. S obzirom na broj djela koja im se stavljaju na teret, može se sumnjati da neko ipak jeste, pri čemu udovica i sin i danas imaju moćnog zaštitnika. Miloš Teodorović.
2 dana posle 5. oktobra Marko je pobegao iz Srbije. Mirjana Marković pred ubistvo Zorana Đinđića, dok joj je suprug već uveliko bio u haškom pritvoru gdje će i preminuti. Naizgled mirno, sa Sučina odletela je ka Moskvi. Do danas se nije pojavila pred sudom, a oni što su preuzeli Socijalističku partiju Srbije i pored svih promjena koje su sproveli, nisu oprali ljagu sa imena. Lider socijalista Ivica Dačić.
Znači, što se tiče Miloševića i njegove porodice, ja sam uvijek insistirao, vi to znate, da se to pitanje što prije reši.
Prvo je upravo rešeno, i to u 3. godini vlade koju socijalisti podržavaju. U ime te vlade državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen podsjeća da su Miloševićevo doba obeležili zločini i pljačka, a koleginici Branki Trivić još je rekao.
Mislim da tužilaštvo i sud moraju da rade na oba polja, da bi pokazali da činjenica da se neko nalazi na vlasti ne znači da će biti zaštićen od progona.
Mira Marković i Marko Milošević dobili su izbeglički azil u Rusiji. Tamo ne mogu da budu uhapšeni po srpskoj poternici koja je raspisana i zbog sumnje da su organizovali grupu za šverc duvana tokom 90. godina, a Srbija Mirjanu Marković tuži i zbog optužbe da je zloupotrebila službeni položaj prilikom raspodele stanova vlade Srbije 2000. godine. Da li mislite da će tu moći da dođe do nekakvog pravosudnog razrešenja upravo zbog tog njihovog statusa azila u Rusiji?
Smatram da je tužilaštvo zaista uradilo pravi potez kada je pre nekoliko mjeseci prekvalifikovalo optužnicu protiv Mire Marković upravo sa idejom da to krivično djelo ne zastari. Naravno, mislim da nema mnogo svrhe ulaziti u odluke pojedinih država, u ovom slučaju Ruske federacije, zašto se nekom odlučilo da da ili da ne da politički azil.
Ako se u Srbiji čitavu deceniju nagađa ko je iz političkih krugova štitio Miloševićeve od sudskog progona, danas nema dileme da Mirjana i Marko uživaju rusku zaštitu. Sada je na apelacionom sudu da to stavi po strani i potvrdi odluku suda kojem im je oduzeta čuvena vila zvana Mir, čije samo pominjanje budi uspomene na 1. april 2001.
Niko ne može soviti slobodanski duh srpskog naroda, slobodu Srbije i Slobodana Miloševića!
Slike su to dramatičnih scena završnih Miloševićevi pokušaja da izbjegne zatvor, da bi na kraju svrgnuti predsjednik mirno napustio vilu koju je otkupio samo 40 dana nakon prestanka NATO bombardovanja za svega 5000 tadašnjih nemačkih maraka.
Živa Slobodan Milošević! Živa Slobodan Milošević!
Očigledno i za Miloševićeve, kao i mnoge druge novopečene bogataše, Dedinje imalo posebnu simboliku. Naime, vila Mir samo je 15 brojeva dalje od one iz koje su ih isterale NATO bombe i 2 ulice udaljene od čuvene također otkupljene kuće u Tolstojevoj 33, a upravo to što je Milošević već otkupio jednu kuću bio je razlog zbog kog je sud poništio odluku o otkupu ove Užičkoj. Markovićkin kontakt u Srbiji, možemo ga i tako nazvati, nekadašnjeg čelnika politike Dragana Hadži Antića zatekli smo baš na putu za Moskvu.
Pa da, svi me zovu, ništa, ja imam samo jednu rečenicu, je to odmazda prema porodici Milošević.
A zašto mislite da je odmazda?
A zato ne mrzi me da vam objašnjam, ja sam na putu u Moskvu. Kažite, ajde, kažite.
A samo me zanima, da li vas čudi to, ono što najviše zbunjuje javnost, jeste da je ta kuća kupljena u jednom vrlo osjetljivom trenutku kad narod je bio praktično očajan, odmah posle bombardovanja. Govori li to nešto samim Miloševićima?
Ma ne, to je glupost, to uopšte nije tačno, nego to je koincidiralo, ko zna kad je započet taj proces.
Jeste se čuli sa gospođom Marković kako je doživjela to?
Ovo je sad treće pitanje već.
Znate kako to ide sa
nama? Morate nju da pitate.
Rekao nam je Antić koji je pisalo se bio i posrednik preko koga je Markovićeva iznajmila kuću u Tolstojevoj kriminalcu Sretenu Josiću, poznatijem kao Joca Amsterdam. Tu kuću je koristio sve dok nije poslat na 15-godišnju robiju zbog navođenja na ubistvo i to kako se pričalo po ceni od 10.000 evra mesečno. Sjajan profit za familiju koja je i ovu nekretninu otkupila za smešnu cenu hiperinflatorne 93. godine. Sve su to detalji stambenih igrarija te slike vremena od kog Srbija pokušava da se otrgne, ali mu se uvek vraća. Za razliku od Ivice Dačića koji je odavno napravio duboki politički rez, pa danas vlada sa onima protiv kojih se borio i insistira.
Ovo me podsjeća da kad god postoji kriza, ili iskopavamo Dražu Mihajlovića, ili su krivi porodica Milošević. Ja samo još ne mogu da shvatim, prošlo je 11 godina od 5. oktobra. Pa koliko još godina treba da se sećam na to? Znači, ja sad bi mogao da kažem da je za sve kriv Tito. Tito bi mogao da kaže da je živ, da su za sve krivi kraljevi pre 45. i 41. Pa ne možemo mi da idemo napred stalno gledajući nazad, udareći mu zid.
No igrom slučaja odluka u kući Užičkoj obelodanjena je samo 7 dana uoči izricanja presude koje bi trebalo da donese sud u Požarecu. Ona će se odnositi na slučaj Marka Miloševića i njegove petorice prijatelja zbog nanošenja teških telesnih povreda grupi nekadašnjih pripadnika organizacije Otpor. Bivši otporaš Momčilo Veljović, posle decenija neverovatnih obrta, uplitanja političara, sudskih odustajanja i obnavljanja postupaka, sada je, kaže, ohrabren.
Što se kaže, prava je spora i dostižna.
Dostižna, pa makar je na suđenju u odsustvu. Varijanta je to koja se ne tako često spominje u slučaju Miloševićevih. Pitali smo Slobodana Homena koliko je verovatna.
Jedno od rješenja je sigurno i suđenje u odsustvu, tim što svi moramo budemo svjesni činjenice da je tu konvencija Saveta Evrope vrlo jasna, da ukoliko neko bude bio lišen slobode, odnosno dostupan pravosudnim organima, bez obzira da li je suđen u odsustvu, taj postupak se ponavlja i kreće s početka i u tom smislu pravosudni organi izbjegavaju suđenje u odsustvu jer bi se faktički dva puta sudilo, ali smatram da je to daleko celishodnije nego da na ovaj način neko izbjegava srpske pravosudne organe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
Dok policija i pravosuđe istražuju nasilje i govor mržnje na splitskoj paradi ponosa prošle subote, dovršavaju se posljednje pripreme za zagrebački gay pride ove subote. Holandska ambasadorka u Hrvatskoj ponovila je da je splitski incident dokaz da je Hrvatskoj potreban monitoring do ulaska u Europsku uniju, a opozicioni narodnjaci pozvali su sve svoje članove i simpatizere da se pridruže subotnjem gay pride u Zagrebu. Enis Zebić.
Splitska policija nastavlja s obradom nakon govora mržnje i bacanja kamenja i rajčica na sudionike splitskog gay pride-a prošle subote, kaže za naš program glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marina Kraljević-Gudalj.
Mi smo prekjučer priveli 6 osoba, jučer je privedeno 13 osoba, danas je privedeno 12 osoba na kriminalističko istraživanje. Većina osoba koje su privedene tereti se za nasilničko ponašanje i zločin iz mržnje. Dovodimo ih u vezu sa ovim kaznenim djelima iz razloga što je vidljivo da su oni svojim drskim ponašanjem doveli u jedan omalovažavajući položaj pripadnike Pride-a.
Njih nekoliko privedeno je istražnom sudcu, a dalji postupak se nastavlja. Protiv jednog 47-godišnjeg anti-gay prosvjednika općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je optužni prijedlog zbog kaznenih djela nasilničkog ponašanja i povrede prava na okupljanje i javni prosvjed, i to iz mržnje. Njemu, a i drugima kojima se bude sudilo za zločin iz mržnje, slijedi kazna od 1 do 5 godina zatvora. Nizozemska veleposlanica u Hrvatskoj Stella Roner Grubačić ponovila je danas da je subotnje nasilje u Splitu dodatni argument da Hrvatskoj treba monitoring do ulaska u Europsku uniju. Politički analitičar Damir Grubiša kaže za Naš program kako je subotnje nasilje u Splitu bilo nekima neočekivana, a nekima očekivana eksplozija primitivizma u dijelu frustrirane, mlađe i nezaposlene populacije, koja je došla u za Hrvatsku nezgodnom trenutku završavanja pristupnih pregovora s Europskom unijom.
Bitno je to da se svi, baš kad kažemo svi, onda sve političke stranke i svi čimbenici moralne naravi, tu mislim u prvom redu i na katoličku crkvu, da se jasno opredijele prema nasilju koje je bilo u Splitu, da ga nedvosmisleno osude i da zapravo time spriječe daljnji razvoj i rast tog nasilja.
Država je to učinila, a nakon što je nekoliko katoličkih svećenika i teologa subotnje splitsko nasilje komentiralo riječima da su gejevi dobili što su zaslužili i da je bacanje kamenja na gejeve normalna reakcija, štetu je pokušala popraviti Hrvatska biskupska konferencija, koja je kratkom izjavom osudila nasilje na Split Gay Prideu. Svako nasilje zaslužuje osudu, stoji u izjavi, u kojoj se naglašava i kako nitko nema pravo svoje nasilje pravdati pripadnošću katoličkoj crkvi, nego i u izražavanju neslaganja treba sačuvati dostojanstvo. U međuvremenu pripreme za Gay Pride ove subote u Zagrebu idu svojim tokom i očekuje se da ovaj 10. jubilarni zagrebački Gay Pride bude najveći i najznačajniji do sada. Za Naš radio govori jedan od organizatora, Franko Dota.
Jako se puno ljudi okuplja u našim prostorima i našim događanjima, što je već dakle indikacija da ćemo imati najveći, najmoćniji i možda nakon 1.2.2002. najvažniji Zagreb Pride, ali ja bih rekao i javni LGBT događaj u Hrvatskoj ikada. Pripreme su pri kraju, početak okupljanja u 14 sati na Trgu žrtava fašizma. Ono što je dosta bitno, da imamo i najdužu povorku ikada. Na trgu ćemo pozdraviti zastave duginih boja koje su tamo i ove godine uoči i zbog Pride-a.
Kao i svake godine, bit će mnogo gostiju iz regije.
Imamo dva sestrinska prajda, onaj slovenski, u prvom redu ljubljanski, i kolege i kolegice iz Beograda. A dolazi kao svake godine predsjednik Bosne i Hercegovine, iz Makedonije. Ove godine prvi puta iz Podgorice, s obzirom da se tamo u zadnjih nekoliko mjeseci počinje formirati LGBT scena. I mnogo, mnogo ljudi koji dolaze iz, baš ovih blizine, iz Bihaća, iz Maribora, iz Ljubljane, pa iz Budimpešte, koji naprosto dođu samostalno, odrade Pride jer smatra da je bitan i često nam se niti ne jave.
Policija najavljuje promptno postupanje u subotu. Glasnogovornik Kruno Borovec.
Policija će prije svega napraviti sve da spriječi bilo kakav mogući incident. A drugo, napravit će sve da ukoliko do incidenta dođe, da oni koji su ga izazvali budu na vrijeme detektirani i uhićeni.
Nije dovoljno samo podržati, treba i osobno sudjelovati u subotnjoj povorci, poručila je danas predsjednica parlamentarnog kluba oporbenih narodnjaka Vesna Pusić.
Da bi jednog dana bili pristojno društvo, pozivamo HNS-ovce, simpatizere, ali i sve druge građane koje misle drukčije, ali misle da imaju pravo misliti drukčije, da podrže Gay Pride, koji organizira možda društvena manjina, ali kroz to se bori za prava svih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavlja se višegodišnja konfrontacija crnogorske vlade sa dijelom društva koje se protivi velikim energetskim projektima koji ugrožavaju životnu okolinu. Nakon propalog projekta elektrane na Tari, velikog sporenja u vezi elektrana na Morači, na redu je i podvodni energetski kabal između Crne Gore i Italije. Ekološka organizacija Green Home tvrdi da je riječ o projektu koji je štetan sa ekološkog, ali i ekonomskog aspekta. Esad Krcić bilježi argumente.
Postojeći projekat podvodnog kabla između Crne Gore i Italije treba u potpunosti odbaciti, kaže izvršni direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević, uz ocjenu da je ekološki i ekonomski štetan te da je zasnovan na ličnim, a ne na državnim interesima. Mi se a priori ne protivimo ni jednom ekonomskom projektu, ali ako moramo da se odlučimo za ovaj projekat kao jedinu opciju, odlučno kažemo da ovaj projekat treba odbaciti, kaže Pajević.
Da li je neki drugi projekat koji bi bio baziran na sličnoj tematici poželjan za Crnu Goru, to isto kao u slučaju hidroelektrana možemo znati kada uradimo kvalitetna dokumenta. Nažalost, mi nismo imali kvalitetna dokumenta upravo zbog toga što se u prvi plan stavlja nečiji privatni interes, a ne državni interes. Jer ne može postojati nikakav državni interes da donosite odluke na bazi dokumenta koje vam nisu potpune, koje vam ne daju odgovore na jedan ogroman broj pitanja. Dakle, ukoliko je ovo taj projekat o sistemu, da ovo uzmemo ili ostavimo, da mi ćemo biti apsolutno protiv zbog neprihvatljivosti velikog negativnog uticaja i ono što je mnogo bitnije od svega toga jeste taj ekonomski postulat koji je potpuno za nas naopako postavljen.
Podmorski kabel između Crne Gore i Italije bi trebalo da se gradi od Peskare do Budvanske plaže, odnosno uvale Jaz, zatim bi podzemno išao do lokacije Blatu u Lastvi Grbaljskoj, gdje bi bila ogromna trafostanica, a zatim bi nadzemnim vodovima dalekovod išao preko Čeva, dijela Nikšićke i Šavničke opštine do Pljevalja. Planirano je navodno da koridor obiđe veća naselja, ali nadležni kažu da je prolazak kroz nacionalne parkove Lopćin i Durmitor neminovnost, što se pravda tezom da je nemogući razvoj bez ikakve promjene prostora. Green Home se energično protivi bilo kakvom ugrožavanju nacionalnih parkova, ali i ukazuje na druge problematične aspekte projekta, odnosno sličnosti sa projektom elektrana na Morači. Direktor Green Home-a Darko Pajević.
Podsjetit ćemo vas na brojke iz detaljnog prostornog plana, 16.000 kreveta, veliki broj hotela, tu smo također imali ideje o samim jahtama, na eventualnim akumulacijnim jezerima, iako smo u samom startu apsolutno svi znali da se prosto radi o nekim nemogućim stvarima. E pa i ovdje imate prosto nevjerojatne formulacije da će eventualno trafostanica ili daleko od pozitivno utjecati na turizam, vjerojatno se misli na izgradnju hotela sa pogledom na trafostanicu ili eventualno na posjetu područjima kuda prolaze daleko ovdje kao jedan specifični vid ekoturizma. Ja prosto ne mogu da shvatim da nekad obrađivači planova ipak toliko podcijene mentalni sklop svih nas, jer ovo definitivno jeste podcjenjivanje.
Plan gradnje dvosmjernog podvodnog dalekovoda od 500, dalekovoda od 400 kV i optičkog kabla predviđen je među državnim sporazumom Crne Gore i Italije, koji su u novembru prošle godine potpisali bivši crnogorski i aktuelni italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Ovom aranžmanu se protive civilni sektor i nove vlasti u Peskari, a moguće je da prema njemu ni lokalna vlast u Milanu, koja je važan akcionar kompanije Terna, neće imati blagonaklon odnos. Europski parlament je u rezoluciji s početka marta zahtijevao da crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose na postavljanje podvodnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije. U međuvremenu nevladina organizacija MANS je podnijela tužbu protiv Ministarstva ekonomije zbog uskraćivanja informacija o projektu izgradnje podmorskog kabla između Crne Gore i Italije, jer u ovoj nevladinoj organizaciji ne prihvataju obrazloženje Ministarstva ekonomije da mora dobiti saglasnost ugovornih strana italijanske Terne i crnogorskog prenosa zbog odredbi ugovora koji se odnosi na povjerljivost. Predstavnica Svjetskog fonda za zaštitu prirode Andrea Štefan je tokom današnjeg presa Green Home-a ocijenila da Crna Gora ne shvata ozbiljno proces pristupanja Europskoj uniji.
Crnoj Gori za početak treba ozbiljno početi raditi na onom što si zacrtala kao put, a to je pristup Europskoj uniji. Za sad je taj dio shvaćen dosta neozbiljno. Ja to stvarno moram reći jer surađujem sa institucijama i agencijama i tijelima u Crnoj Gori i razgovaram u Briselu sa predstavnicima komisije. Znači, postoje pozitivne naznake, ali nikad ne dolazi dovoljno brzo ili ne dovoljno konkretno do neke stvarne realizacije.
Uprkos brojnim argumentima kritičara, vlada konstantno tvrdi da se radi o ekonomski opravdanom projektu, a u Ministarstvu održivog razvoja i turizma danas nije bilo moguće dobiti nikakav komentar. Značajan dio domaće javnosti plan za gradnju podvodnog kabla doživljava kao sumnjiv aranžman zasnovan na netransparentnom dogovoru dva premijera. Sa relevantnih adresa su stigle i ocjene da bi energetsko uvezivanje Crne Gore za Italiju, zajedno sa ulaskom Italijana u vlasništvo crnogorske elektroprivrede i eventualno gradnju elektrana na Morači, Crnu Goru pozicionirao kao energetsku koloniju koja bi zadovoljavala isključivo potrebe Italije i pojedine lične interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa bit će višestruko nagrađivana američka književnica rođena u Beogradu Thea Obrecht za roman Prvijenac Tigrova žena.
Ja sam uvek znala da ne želim da pišem o politici i da bi najrađe pisala o ljudima i o ljudskim pričama. Mene najviše interesuje, pored tog realizma i pored tog sukoba između realizma i mitologije, me najviše interesovalo kako ljudi prolaze kroz neka teška remena, kroz priče. kako ljudi ipak uspevaju lično da se izbore sa tim nekim strašnim stvarima, i mislim da je na kraju o tome knjiga. I nisam uopšte želala da se upuštam u način na koji je Balkan prikazan u medijama. Roman je sigurno mnogo više o ličnim pričama nego o velikom istorijskom, nego nekoj velikoj istorijskoj perspektivi.
Poslušajte sutra u našem regionalnom programu ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na talasima našeg radija u narednih 30 minuta među ostalim možete čuti kako Beograđani doživljavaju izjavu predsjednika Tadića o nepristojno bogatim ljudima.
Osim toga što ne proziva nepristojno bogate po medijima, treba bi nešto i konkretnije da uradi po tom pitanju.
Oni zajedno ručaju, piju kafe i ostale stvari. Pa predsjednik i svi ti ljudi koje on proziva.
Novinari iz cijelog svijeta sastali su se na skupštini u Beogradu. Beth Costa, generalna sekretarka Međunarodne novinarske federacije, kaže da je primijetila da mediji u Srbiji imaju i neke specifične probleme.
To vam kažem i zato što smo juče na otvaranju ove skupštine imali predsjednika Srbije Borisa Tadića, čiji je govor objavljen u medijima. Bilo je i mnogo novinara ovdje, ali kada smo danas otvorili srpske novine, u njima nismo mogli da pročitamo ni jedan red o porukama sa našeg sastanka.
Rasprava o zakonu o strancima u crnogorskoj skupštini otvorila i polemiku o nezakonitom boravku sveštenika SPC-a u Crnoj Gori. Opozicija i ministar.
Ovih dana je hajka na sveštenike i monahe Srpske pravoslavne crkve. Ja ne mogu da vjerujem da se to nije moglo završiti u dogovoru sa mitropolijom crnogorsko-primorskom.
Ja to zaista potpuno odbijam. Sva priča od strane Ministarstva unutrašnjih poslova se opet svodi na to poštovanje zakona i ništa drugo.
Ponovni dolazak samozvanog iseljitelja Mekija Torabije u Sarajevo ovoga puta izazvao i proteste i fetvu. Dr. Enes Ljevaković.
Bavljenje nadriljekarstvom sa stanovišta šerijata i islamskog učenja da je zabranjeno. Odlazak na takve seanse također se smatraju zabranjenim i nije u skladu ni sa islamskim učenjem, niti sa zdravim ljudskim razumom.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Javni spor između crnogorskih državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve prelio se u parlament, gdje je otvorena rasprava o policijskoj akciji kontrole crkava i manastira u kojima je otkriveno preko 80 sveštenika bez državljanstva i koji nemaju odobren boravak u Crnoj Gori. U oštroj polemici poslanici i članovi vlade su pokušali da odgovore na pitanje da li se radi o pritisku države na SPC ili odbijanju Srpske crkve da poštuje zakone Crne Gore. Kolega Srđan Janković prenosi detalje.
Poslanici opozicije su iskoristili prisustvo ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića i raspravu o zakonu o strancima da bi pokrenuli pitanje kontrole crkava i manastira u Crnoj Gori, u kojima je policija pronašla više od 80 sveštenika i monaha Srpske pravoslavne crkve koji nemaju crnogorsko državljanstvo niti dozvolu boravka u Crnoj Gori. Pitanje rigidnog zakona o crnogorskom državljanstvu, problema što jedan dio građana Crne Gore ne može da dobije crnogorsko državljanstvo iako godinama živi u Crnoj Gori, statusa stranaca sa stalnim boravkom i drugi problemi u toj oblasti, bio je dovoljan povod dijelu opozicije da ponovi raniju ocjenu da se upravo Srbima onemogućavaju prava u Crnoj Gori. Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije.
Ovih dana je hajka na sveštenike i monahe Srpske pravoslavne crkve. Ja ne mogu da vjerujem
da se to nije moglo završiti u dogovoru sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom.
Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je odbacio ocjene opozicije da država želi da izvrši pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.
Priča da se vrši hajkine, znači ja to zaista potpuno odbijam. Sva priča od strane Ministarstva unutrašnjih poslova se opet svodi na to poštovanje zakona i ništa drugo.
Podsjetimo, crnogorska policija je prošle nedjelje kontrolisala crkve i manastire i otkrila da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nema odobren boravak u državi. Sveštenici su upućeni da svoj status riješe na tri načina, da prijave boravak na 90 dana, zatraže privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Crnoj Gori, ali ako ispunjavaju zakonom propisane uslove. Mitropolit Srpske crkve Amfilohije Radović je tu kontrolu nazvao nasiljem i protjerivanjem sveštenstva i monaštva, dok je iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno da za to ministarstvo ne postoje sveštenici kao posebna kategorija, nego da je policija dužna da kontroliše status svih stranaca u Crnoj Gori. MUP je konstatovao nespremnost sveštenika Srpske crkve u Crnoj Gori da riješe svoj status, te da je problematično i to što ni sama Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nije registrovana i što nastoji da ostane mimo zakona. Ta javna polemika se prenijela i u parlament, gdje su poslanici opozicije ušli u raspravu sa ministrom unutrašnjih poslova Ivanom Brajovićem. Milan Knežević iz Socijalističke narodne partije ocijenio da se radi o demonstriranju sile prema onima koji drugačije misle.
U toj raciji pretresani su Pirski manastir kako bi prekontrolisali izuzetno opasne monahi, monahinje i Srbije Republike Srpske koji nisu regulisali privremeni boravak u Crnoj Gori. Da je MUP bio ovako agilan u provjeri boravka i hapšenja najvećih zločinaca regiona, u kontroli zapljeni kokainskih tovara na brodovima i kamionima, kao što ovih dana pretresati sprovodite monahe Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u Crnoj Gori ne bi ostao ni jedan kriminalac.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije ocijenio da nema ništa sporno u akciji policije i otvorio pitanje zašto se sveštenici iz regiona ne prijavljuju prilikom ulaska u Crnu Goru.
Što to znači da je problem da se oni registruju kao što svi drugi što se registruju? Registruju se kad idu u Hilandar, kad idu u Grčku, sve se registruje u ulaze. Što je problem da se oni registruju i kažu dolazimo, radimo godinu, pet, šest? Pa kako nije, kako ih onda ima toliko koji nisu uopšte prijavljeni na bilo koji način?
Tokom rasprave otvorena je priča i o političkom angažmanu sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mitropolita Amfilohija. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije smatra da je problem u državnim institucijama.
Mitropolita Amfilohije kaže da poštuje Crnu Goru, nezavisno od Crne Gore i da poštuje zakon ove države. I ja vjerujem i ubijeđen sam i to vam argumentovano govore ljudi iz Mitropolije da oni poštuju ovaj zakon. Vi, gospodine ministre, ne poštujete zakon.
Ministar Brajović je podsjetio na djelovanje Amfilohija i činjenicu da Srpska mitropolija nije registrovana u Crnoj Gori.
Ako je mitropolit, odnosno gospodin Amfilohije, sankcionisao nekog zbog neprimjerenih izjava, ja bar nikad nisam čuo da je on sankcionisao sebe ili da je sankcionisao patrijarha zbog izjava koje je rekao, a koje niko ne može ovdje protumačiti drugačije bez uvredljive izjave po Crnogorce kao narod i bilo kako drugo.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Srbiji je ponovo sa najviše adrese rečeno kako u državi ima mnogo nepristojno bogatih. Sa druge strane, tajkuni se žele da su u konstantnom državnom reketu. Šta je pozadina tihog rata krupnog kapitala i nosilaca političke vlasti? Da li se konačno može očekivati valjano preispitivanje bogatstva stečenog u protekle dvije decenije, istraživao je Radovan Borović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovo se setio gostujući na državnoj televiziji da u Srbiji dalje postoji nepravda, odnosno nepristojno bogati ljudi privilegovani zbog krupnog kapitala. Očito je da predsjednik države gađa one koji su 90. godina prošlog veka državnim privilegijama stekli enorman kapital. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković za naš program kaže da bi nakon izjave predsjednika Republike trebalo da reaguju poreski organi i policija kako bi se u punoj meri utvrdilo ko je i kako stekao svoj kapital.
Država uvek ima mehanizme i ti mehanizmi postoje i nisu nužno vezani za Agenciju za borbu protiv korupcije. Dakle, ako vi smatrate da se neko nezakonito obogati, onda postoje minimum dve institucije kojima se treba obratiti, to je Poreska uprava i policija, koja treba da istražuje kakve su to nelegalne radnje, koje su to nezakonitosti u pitanju, kakva su to krivična dela i da se to dalje procesuira. Dakle, tu nema nikakve dileme. Zaista mi je sad teško da govorim ko bi trebao da reaguje. Dakle, ja kažem ko u državi u principu može da reaguje kada vi imate sumnju da se neko nelegalno obogati.
Da li država pokušava da uzvrati udarac kapitalu koji je stečen na nelegalan način i danas u ekonomskoj zavisnosti drži kako državu, tako i političke partije? Sada je više nego jasno da država nije na vreme uspela da spreči tajkunizaciju Srbije. Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, kaže da nije uobičajeno da nosilac najviše državne funkcije samo analizira i ocenjuje aktuelno stanje. On je akter koji ima i poluge da ga menja.
Pretpostavljam, ako drugi put ponavlja jednu dosta ozbiljnu konstataciju, da su tu i neke poluge da se menja ta situacija, drugim rečima da se oni koji su stekli protivpravnim radnjama bogatstvo, da se oni liše toga bogatstva, od toga već imao par nekih slučajeva.
U Srbiji, koja ima oko milione zaposlenih, može se reći da je previše nepristojno siromašnih. Kako Beograđani doživljavaju ovu izjavu i šta misle koliko je država moćna da spreči širenje nepristojno bogatih?
To jednostavno pušteno, da je to mnogo, mnogo ranije trebalo sve rešiti. Jedino nekim zakonima ili propisima se može nešto, jednostavno ljudi ti imaju tu imovinu, kako su je stekli otprilike manje više i znamo ili se priča i tako dalje, ali mislim da to nešto što sad ne može se nekim aktom promeniti.
Predsednik Tadić, ako na njega konkretno mislim, osim toga što ne proziva nepristojno bogate po medijima, trebao bi nešto i konkretnije da uradi po tom pitanju. Zaista da ih onako rebne da dobar deo imovine i njihovog kapitala možda malo i pomogne sirotinju po Srbiji.
Pa mislim da on zna ko je to i šta i mislim da nas malo zavaravaju. Oni zajedno ručaju, piju kafe i ostale stvari. Da, predsjednik i svi ti ljudi koje on proziva.
Su više bogatih ljudi u njegovom krugu da bi to bilo iskreno. Mislim da je sve to ista priča kao i ranije, znači koja je na vlasti, ima ljudi oko sebe i oni izgrću kapital.
Postavlja se i pitanje zašto bi nečije bogatstvo bilo nepristojno ako je stečeno na legalan način. Međutim, poredak koje su aktualne vlasti izgradile zajedno s tajkunima posle 2000. godine funkcioniše vrlo često mimo svih demokratskih pravila, svi su produkti politike, monopola, korupcije, procenata, afere i neefikasnog sudstva. Izgleda da je i čitavu polemiku vlasti bogatih ljudi pokrenula rečenica jednog od desetak ekonomskih vlasnika države, koji je nedavno rekao da su u Srbiji svi izloženi reketu. Stoga se uzvratna izjava predsjednika države ceni kao iznuđena borba sa vetrenjačama. Vladimir Goati ipak veruje u snagu države, ali ne i u rešenje.
Država apsolutno ima mehanizme. To da li može raditi pitanje političke volje. Ja nisam u stanju to da kažem. Ono što bi skoro sa izvesnošću mogao reći da na ovaj način predsjednik Tadić manifestuje vlastitu volju i pretpostavljam volju partije, svoje partije, tako da ne znam kakva će tu nije reč o rezultatu, nego rezultanti.
Zaključuje predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Medijske slobode u regionu Zapadnog Balkana posljednjih godina u stalnom su opadanju. Zaključak je Skupštine Evropske federacije novinara koja je održana u Beogradu. Pored ostalih problema, novinari u Srbiji žalili su se da ih najviše muči nemaština i ne manje politički pritisci. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Novinari u Evropi suočavaju se sa mnogim problemima koji ograničavaju slobodu izražavanja, dok im u Srbiji kao i u nekim drugim evropskim zemljama trebaju telohranitelji. Neki su ubijeni, a počinioci uglavnom nisu privedeni pravdi. Takvo stanje šalje lošu poruku o tim društvima, rekao je za naš program Arne Konig, predsjednik Evropske federacije novinara, i ovako odgovorio na pitanje koje najveće probleme je primetio u medijskoj sferi Srbije.
Well, you have many problems. You're aware of it, of course.
Pa imate mnogo problema i verujem da ste ih i sami svjesni. Od finansijskih do problema sa netransparentnim vlasništvom medija, ima mnogo političkih pritisaka, novinari imaju veoma male plate i teško im je da prežive sa takvim primanjima. U mnogim medijima veoma je loš kvalitet izveštavanja i uopšte biti novinar u Srbiji je nesiguran posao. Ono što je odavno problem je i veliki pritisak na istraživačko novinarstvo koje je u padu zbog ekonomskih zahteva tržišta. To su konstatovali novinari iz celog sveta koji su se u Beogradu okupili na trodnevnoj skupštini Evropske federacije novinara, ocenivši da medijski sistem ne funkcioniše dobro. A kako to u Srbiji u praksi izgleda, mogla je da vidi i Bet Kosta, generalna sekretarka Međunarodne novinarske federacije, koja nam je rekla da je primetila i neke specifične probleme.
I'm telling that because yesterday...
To vam kažem i zato što smo juče na otvaranju ove skupštine imali predsjednika Srbije Borisa Tadića, čiji je govor objavljen u medijima. Bilo je i mnogo novinara ovde, ali kada smo danas otvorili srpske novine, u njima nismo mogli da pročitamo ni jedan red o porukama sa našeg sastanka.
We don't have any line about our meeting.
Zoran Panović, glavni urednik nezavisnog lista Danas, kaže da je na prvi pogled jasno da je situacija u srpskim medijima loša.
Ako nestaju takozvani ozbiljni mediji koji tretiraju ozbiljno društveno-političke teme i oni se povlače pred tsunamijem medija takozvanog zabavno-rekreativnog sadržaja. I mislim da to i ovoj vlasti kao i svakoj odgovara. Jednostavno, ako smo sada naučili od 5. oktobra, to je da ni te vlade nisu neki ljubitelji slobodnih medija.
Famozni politički pritisci pominju se u novinarskim krugovima, ali retko koji novinar izađe u javnost sa informacijom o tome ko je i šta tražio. Dragan Bujošević, glavni urednik lista Politika, kaže da to da li će biti političkog pritiska u mnogome zavisi od samih urednika.
Da li pristaju ili ne pristaju, da rade kako im neko kaže.
Da li je danas, u današnje vreme, neko od vas lično tražio da ne objavite nešto ili druge strane da objavite?
Pre 2 godine su me neki ljudi zamolili da pustim neki tekst, ja ga nisam pustio. To je kraj priče. Vi morate jednom da pokažete nekome da li nešto hoćete ili nećete i da budete spremni da podnesete posledicu tog svog postupka. Oni koji pričaju o političkim pritiscima nisu spremni da podnesu posledice svog postupka.
Prema podacima medijske organizacije za jugoistočnu Evropu, samo je u 2010. godini 400 novinara u 20 zemalja primilo direktne pretnje. Ono što opterećuje čitavo društvo u Srbiji su i nerešeni slučajevi napada na zaposlene u medijima i ubistva novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Arne Konig kaže da prioritet vlasti u Beogradu mora da bude rad na ovim slučajevima. Sada vidimo da međunarodna zajednica više lovi ratne zločince neko ranije. Hapse ih, zatvaraju. Imamo posljednji primjer Ratka Mladića koji je uhapšen u Srbiji i isporučen Međunarodnom sudu i pritvoren u Hagu. Voljeli bismo da se tako uhapse i ubice novinara, jer ne možemo da prihvatimo da one ostanu nekažnjene. Oni moraju biti izvedeni pred sud, kao što je to učinjeno sa ratnim zločincima. Očekujemo da se to dogodi što pre, jer bi u suprotnom to mogla biti jedna od prepreka za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Pitanje kada će biti bolje novinarima i medijima u Srbiji do daljeg ostaje otvoreno. Zoran Panović veruje da će i to jednog dana biti moguće.
Kada jednom svi shvatimo živimo u kapitalizmu i kada vlasnici medija budu više orijentisani ka tome da mediji ne moraju biti samo za širenje marketinga i za zamajavanje javnosti, ali je teško naći takve vlasnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Banjalučka afera prisluškivanje, konačan epilog trebala bi da dobije na sudovima u Bosni i Hercegovini, nakon što su 12. aprila nezavisne novine objavile više od 5000 brojeva mobilnih telefona koje su prisluškivale obavještajno-bezbjednosna agencija OBA i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA, tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu i protiv obavještajnih službi, ispitujući zakonitost posebnih istražnih radnji, ali i protiv nezavisnih novina zbog utvrđivanja zakonitosti objavljivanja podataka. Banja Luka i Erdoğan Katana.
Većina novinara i medijskih kuća u Bosni i Hercegovini osudila je pokretanje istrage protiv nezavisnih novina zbog afere prisluškivanje. Direktor magazina Novi reporter Igor Gajić smatra da u Bosni i Hercegovini već postaje smiješno da su mediji glavni krivci za sve i da im se sudi kada samo prenesu pojedine informacije ili izjave političara.
Ovo je potpuni apsurd, ja mislim da u svijetu takva praksa, ne da mislim, nego sam siguran, da takva praksa nikad nije postojala, da se mediji progone zato što objavljuju informacije i istine.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Republike Srpske i zamjenik direktora Nezavisnih novina Dragan Jerinić ocjenjuje da se radi o neviđenom pritisku državnih obavještajnih agencija na medijske slobode u Bosni i Hercegovini.
Predstavlja ne samo pritisak, već i direktnu prijetnju nezavisnim i njenim urednicima i novinarima, navodim sudskim procesiranjem i nebulozno otružno tipa da mi radimo antidržavnu kampanju. Oba nije država, oba je državna institucija. Ne mogu se oni iznijedati iznad države, iznad ustava, iznad zakona.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević mišljenja je da je ovo pitanje priličnije nadležnostima pravosudnih organa nego jednog novinarskog udruženja.
Mi smo uvjereni da će tužilaštvo obaviti svoj dio posla i bilo bi jako loše da je tužilaštvo to uradilo pod nekom drugom motivacijom, a ne pod motivacijom da utvrdi da li je u nekom slučaju nedana istraga.
Prvo treba utvrditi odgovornost državnih organa i da li su oni radili u skladu sa zakonom kod prisluškivanja, kaže pravni savjetnik Internewsa i bivši ombudsman za medije u Federaciji BiH Mehmed Halilović.
Na drugom mjestu tek onda treba utvrditi eventualnu odgovornost medija za objavljivanje službene tajne ukoliko je ona bila označena na taj način i naravno ukoliko nije bilo zloupotreba državnih organa u prisluškivanju određenih lica.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović uz konstataciju da ni dva mjeseca od objavljivanja niko zvanično nije demantovao nezavisne novine, smatra da je ovdje situacija čista i da bi u normalnim državama odgovarali oni koji su nelegalno prisluškivali građane, a ne mediji koji je to objavio.
Mislim da je ovo jedan pokušaj da se jedno istraživačko novinarstvo, da se slobodni mediji zastraše upravo od obavještajnih službi, da se to sve svede na nivo neke dnevne politike i ono što smo mi duboko uvjereni da tužilaštvo Bosne i Hercegovine veoma ozbiljno bi trebalo to da radi. Mislim da ono zaista i demonstrira jednu svoju ozbiljnost, da kažemo, u radu i da će ono u skladu sa zakonom preduzeti korake. Znači da se utvrdi da li je bilo krivičnog djela, a ako jeste, da oni koji su to krivično djelo počinili se nađu pred licem pravde, bez obzira što se nalaze recimo u nekim visokim strukturama tih obavještajno-bezbjedonosnih agencija.
Afera prisluškivanja ima i političku i medijsku dimenziju, ocijenio je komunikolog iz Tuzle Enes Osmančević.
Tu imamo najprije političku dimenziju, a to je da Mile Dodik želi da odrekne vjerodostojnost sudovima BiH, tužilaštvu i tako dalje i svim tim državnim institucijama. S druge strane imamo činjenicu da su vrlo sofisticirani uređaji za prisluškivanje izvan društvene kontrole, znači izvan kontrole civilnih institucija, izvan parlamentarne čak kontrole. Treća dimenzija jeste zaista svojevrsni atak od strane bezbjednosnih agencija na ono što zovemo ne samo sloboda medija, već jednostavno javni interes. Javni interes je da se zna da li koga, zašto i po čijem nalogu prisluškuje i to je nesporno.
Prema mišljenju Osmančevića, ovakvih afera prisluškivanja u Bosni i Hercegovini će biti još mnogo i ovo je, kako kaže, tek početak jednog procesa.
Čini mi se da ovdje svako svakog prisluškuje, znači ne samo agencije za to ovlaštene, već imamo i neku vrstu između partijskog i unutar partijskog prisluškivanja i tako dalje i tome slično. Tako da ova stvar neće biti tako brzo riješena i očigledno je da neće biti usamljen primjer. Međutim, čini mi se da bi zakon o lustraciji mogao djelimično pomoći u rješenju ovog pitanja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
Marokanac Meki Torabi, koji tvrdi da posjeduje posebne moći pomoću kojih liječi mnoge bolesti, od subote će ponovo početi sa seansama liječenja u Sarajevskoj dvorani Zetra. Na zvaničnoj internet stranici Torabija građanima Bosne i Hercegovine je upućen poziv da dođu na besplatne seanse. Međutim, ovaj put protiv dolaska nadri ljekara ustale su i vjerske zajednice, ali i zdravstvene ustanove. Zašto? Poslušajte od Selme Boračić.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine većina građana je čula za ponovni dolazak Marokanca Mekija Torabija, koji navodno posjeduje nadprirodne moći kojima liječi mnoge bolesti. Evo šta su nam rekli.
Jednostavno, ja vjerujem u nešto drugo, a ne u to.
Ko misli da mu može pomoći, nek ide, zašto da ne, samo ja neću.
Pustite ga, ne treba na.
Ja sam išao prošli put kad je bio 10 puta i ne mislim sad ići.
Nije vam pomoći?
Ne znam, ja ne smijem kazati da mi je pomogao i da nije. Ja u njeg vjerujem i ne vjerujem, da to kaže.
Među prvima je reagovalo Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo. U saopštenju ministarstva navodi se da su, citiramo, seanse Mekija Torabija čista prevara napaćenog BH naroda, jer ne postoji nikakva medicinska dokumentacija o ljekovitom učinku njegovih seansi. Nismo uspjeli dobiti izjavu kantonalnog ministra zdravlja. Direktor opće bolnice Abdullah Nakaš Bakir Nakaš smatra da Torabijave seanse nemaju nikakvu utemeljenost, te se pita što će opet dolaziti ako je izlijeći liječio na hiljade BH građana.
Ono sve što je bilo hiljada Sarajlija kod njega, onda su oni izliječeni. Ili je ponovo ta činjenica da ne liječim sada, morate doći još jednom, pa onda kad dođete još jednom, onda morate doći još jednom i tako ćete doći dok sam ja živ.
Doktorica psihijatrije kliničkog centra u Sarajevu, Alma Džubur Kulenović.
Moji pacijenti koji kažu da su bili kod terapije, da se osjećaju puno bolje, da se osjećaju nešto sretno. Dakle, dijelom se osjećaju sretnom zato što su eto nešto sebe pomazili, nešto uradili za sebe.
Iako se Torabi u Sarajevo vraća navodno zbog velikog interesovanja građana, socijalni psiholog Srđan Puhalo smatra da je to samo pokriće da zaradi novac.
Kažem da je čovjek prepoznao Sarajevo kao jedno fino tržište gdje može da pristojno zaradi, gdje su njegove te usluge koje nudi tražene.
Protiv dolaska Mekija Torabija je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Naime, Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice u BiH nakon uvida u izjave nadri ljekara iscijelitelja Mekija Torabija i načina na koji on vrši iscijeliteljske seanse, zaključilo je da se radi o neprihvatljivom djelovanju, te je izdalo fetvu o nadri ljekarstvu i iscijeliteljskim seansama Torabija. Fetva Jemin, dr. Enes Ljevaković.
Bavljenje nadri ljekarstvom sa stanovišta šerijata islamskog učenja, dakle, zabranjeno. Odlazak na takve seanse također se smatraju zabranjenim i nije u skladu ni sa islamskim učenjem, niti sa zdravim ljudskim razumom.
Vijeće za fetve ocijenilo je da su prošlogodišnje Torabijeve seanse u Sarajevu narušile ugled i nanijele moralnu štetu Bosni i Hercegovini, jer je Meki Torabi uzimao našu zemlju kao primjer uspjeha njegovog nadriljekarstva. Ljevaković ističe kako su sve institucije od vjerskih do državnih zakazale, jer nisu još prošle godine reagovale.
Pustit čovjeka da bez ikakve dozvole sa toliko ljudi radi, navodno ih liječi, mislim da to ne ide u korist ovog našeg društva, naše države, organizacije društva i države.
Međutim, sadašnje reakcije su u potpunosti suprotne onim prošlogodišnjim. Prisjetit ćemo se da su na prošlogodišnjim seansama bili i predsjednik i premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ministri, službenici što državnih i zdravstvenih ustanova, ali i vjerski dužnosnici. Možda zanimljiviji fenomen od samog Torabija jeste ova promjena BH svijesti. Socijalni psiholog Srđan Puhalo smatra da je, pored interesa, u pitanju nepoželjna konkurencija.
Prvo, to nije zvanična medicina, to je jedan, ajde kažem, konglomera, znači vjere, placebo efekta, muke naroda koji prosto okuplja toliki broj ljudi na jednom mjestu i očito da nekome, ajde kažem, ne odgovara tako nešto, jer postoje druge institucije i drugi ljudi koji trebaju ovdje da ulivaju nadu i vjerovatno zbog toga su oni se i okrenuli protiv Torabija.
Utjeha i nada koju daju nadriljekari i gatare najbolje opisuje stanje BH društva koje je izgubljeno u svojoj nemoći. Kada zakažu državne institucije, kada je u državi loš zdravstveni sistem, a ljudi na ivici siromaštva, sasvim je logično da će kap nade potražiti kod onih koji je nude, bez obzira imala ili neutemeljenost. Sociolog profesor dr. Ivan Šijaković.
Zaista bosansko-hercegovačko društvo u kulturnom i socijalnom smislu palo na najniže grane. Pokazuje to jedno rasulo i tu jednu ukupnu nemoć do kojih je došlo kada takvi fenomeni poput tih iscelitelja ili raznih gatara daju ljudima nekakvu orijentaciju umjesto da im da država svojim normalnim medicinskim merama.
Na kraju podsjećamo na dio izjave koju je Meki Torabi dao prošle godine prilikom gostovanja u jednoj od najgledanijih emisija na BH televizijama.
Imam veliko povjerenje u ovaj Božji dar što imam i ja taj dar dijelim svima. Ovi koji negativno pišu o meni i izmišljaju, oni su šejtani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U dokumentima dana za 16. jul toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.